Gepleyar azatlyk radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň iýul aýynyň 17-si hepdäniň şemme güni. Hepdäsin we tegelek stol programmalarymyzda başlamazdan özel günüň we sagatyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi kardeşim Ýoşan Anna Gurban tanıştyrýar.
Üýüňizde sagalyk hormatly dinleyijiler, özel habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Европаның дашары ішлер комиссары ғада келді. Европада қоупсызлық қызматташлық құрылмасы Қырғызстаны полиция миссиясын тасдиқлап білмеді. Иран, Систан, Бұлыжыстан партламаларыны күнватар күнәлі әр. Оған саны НАТО-ның 4 әскері өлдірілді. Құрматылың әзілерінде шығы бейлі қаварларын долырақ малмуыны дүңләң. Европаның дашы ішлер комиссары Катрин Аштон Палестинаның премьер-министрі Салам Файят лен гепләшмек үшін Рамаллаға келді. Аштон бұ сәуетті палестиналар лен ысраилыларың арасында гепләшкілерді келтмек үшін сапар едіяр. Бұ Аштонның шүйілі ғады золуын едіян икінзі сапардыр. Ол Хамадың лидерлер лен дұғышмайар. Аштон екшені үн ысраилың ғорынмак министрі Ехуд Барак, дашы ішлер министрі Авигдор Либерман, Премьер-министр Бенямин Нетаньяху билен хем дугушмали. Европада хоопсуздук кызматташлык курамасы чугун ол жерде болгон гаанлы этник чакмашыктардан соң Кыргызстандын халкара полиция миссиясын ийбермеги тасдиктап билмеди. 56-талар хоопсуздук кызматташлык курамасынын агдарлары Алматанын олуннак акылык курортуна 2 күн лап маслагат эттилер. Олор кыргыз лидер Ороза Отунбаеванын талабы этасында Кыргызстана халкара полициясын ийбермек кварды маслагат эттилер. Эмма бу чараны анык вактын кескитлемеги башармадылар. Европада хоопсуздук кызматташлык курамасынын башлыгы Казакстан, Бирлешен Штаттарын, Германиянын, Франциянын ва бейли көп урттардын жогору даражалуу расмийлери Кыргызстандын халкара полициясын ийбермегин аркасын тутту. Иран пенсионы үн Систан, Бұлыжыстан вилайетінде олан ғы адынан 27 адам өлдірін қошу партламада күн мақтары ғы Ысраил күн әлі әр. Дөулі телевидінесі шуғын ічері ішлер министр Аль-Абдуллахиының бұ террор ақытлар күн мақтар дөулетлерінің хақына тұтмалар тарапынан амал асырлы дейенін айтты. Европа Бирлешиги, Бирлешен Улуттар Урматы ғы Бирлешен Штаттар пенсионы үн бұ террор ақытларыны яғдығарып чықш еттілер. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler siz gün efirde habarlary dinleýärsiňiz. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel şu neft gazawy Kazakstana gelýär. Kazakstan Merkeliň ortaýa hem Hitaýa saparynyň soňaryny ýurdy bolar. Merkel anyň ony Pekinde Hitaý ýol basylary bilen duşup tewde energiýa we tebigat meseleleri boýunça hyzmatdaşlyk şertnamalaryny gol çekdi. Ortaýa onsa Germaniýanyň Siemens lehen bilen Ortaýa demir ýol kompaniýasy Ortaýa 200 urak täze owatly getirmek barada aralaşyk baglaşyp 2,8 milliard dollarlyk şertnama gol çekdi. Pakistan'ın Afganistan'ın arıçı aktaş tiri sevetinde cengçiler hoopsuzluk kulluklarının korunlarını parlayan konvoya hücum edip 18 adam öldürdüler. Cengçiler Grajdan adamların Kurram sevetinde Paracınar'dan Peşavar şehrine uğran uluğularını oku tuttular. Pakistan koşunları bu sevette son kıpır neçayda yüze kolay cengçini öldürüptü. İran'ın nevit ministri Masud Mirkadem şuğun Tehran'a karşı girdilen sanksiyeler sebepli proyektlerden çıkan firmalar İran Karasan'a o salp bilerdiydi. Mekr Havar Kulluğu Mirkademi'nin eğer ol kampanyaların biri İran'a karşı hareket etse biz bir yağda vardı o ölün mahim ol kampanyanı Karasan'a o dalmağı mezur olarız diyenini havar verdi. Ol olar kaydıp bizim yurdumuzda işlemez deyip sözünün üstüne koştu. Mirkadem Mart ayında BMK'nın Birleşen Ştaatların ve Avrupa Birleşik'inin İran'ın davalı yadırı programması sebeple girdiğin tezi sanksiyeler esasında işten çekileyenlerine aydan Lukoil kampanyasını misal getirdi. Hong Kong şuğun öz ilkinci en aylık kanununu kabul etti. Resmiler bu kanunun gelecek yıldan güyüce gireceğine aydiyarlar. Hükümet tarafından belirlenen yumuş topar gelen aylarda en pes aylık derecesini teklif etmeli. Profsayız birleşikleri en pes aylığın her sağada 4,12 Amerikan doları derecesinde keskitlenmeni talep ediyarlar. Afganistan'da yol yakasında koyulan bombalar NATO'nun 4 eskerini öldürdü. NATO resmileri bir Amerikan kulluk ağdasının Günörtü Afganistan'da olan partlamadan ölenlerin aytdylar. Başqa bir esker bolsa Günörtü vilayetindäki bomba partlamasından ölüpdir. Halkara uyuşlarının yeni iki esker bolsa anı onu Günörtü'de olan bir partlamanın pidası bolupdir. İyul ayında şu wagtda senli 52 daşar yurt esker öldürildi. Olaryň 39'sy Amerikan. Baltika deňizinde garp bolan köňek ämini warlayan Finns uçuş müzeleri dünýädäki iň gadym şampan çakyr hesaplanýan içkili çüýşeleri tapdylar. Ol çakyrlar 18-nji asyryň aýagynda öňrülen röýdülýär. Uçuş müzi Christian Ekström Reuters habar gurulmasyna özüniň köňek ämiden tapylan çakyrlaryň bir çüýşesini açyp azyk daýyp görenligini aýtdy. Ol bu çakyryň ajaýypdygyny süýji tagamynyň wardygyny şeýlede onuň duwun we güýçli temmäkiniň iýsiniň gelýändigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz göne firda habarlar dinlediniz, olar size yoksa nanı uğrağın yeterdi, torkunlarımızdan ayrılma.